Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. Premierul Adrian Năstase și PSD continuă să se bucure de cea mai mare simpatie în rândul electoratului, deși, arată ultimul sondaj IMAS, peste 2/3 dintre români sunt nemulțumiți de situația economică și de nivelul de trai. Cota de popularitate a premierului este de 45,5%, fiind urmat de liderul Partidului Democrat Traian Băsescu cu 42,3%. Diferențele sunt mai mari și mai evidente la nivelul partidelor, unde, potrivit IMAS, PSD conduce cu 48,4% din opțiunile electoratului, urmat la mare distanță de Partidul România Mare cu 19,2%, PNL cu 14,2% și Partidul Democrat cu 9,1%. Mișcarea ecologistă din Moldova a organizat un sondaj rapid la Chișinău care arată că marea majoritate se opune tranzitării deșeurilor radioactive provenite de la centrala bulgară de la Coslodui prin Republica Moldova. Mai mult, președintele organizației ecologiste, Valentin Garaba, a declarat Europei Libere că sumele câștigate sau care vor fi câștigate nu justifică în niciun fel pericolul potențial pe care îl reprezintă aceste deșeuri radioactive. La Moscova, drama statecilor s-a încheiat încă de sâmbătă, continuă însă să crească numărul victimelor în rândul celor eliberați de trupele speciale. Potrivit ministrului rus al sănătății, cifra celor decedați se ridică acum la 118. Inițial, după asaltul trupelor speciale, în zorii zilei de sâmbătă, s-a vorbit despre 30 de ostateci morți. Ulterior, numărul victimelor a crescut la 67, 90 și acum aproape 120. Nicio oficialitate rusească nu a vrut să comenteze cauzele acestor decese. Adjunctul ministrului de interne a respins însă ideea că aceste decese ar fi cauzate de gazele speciale folosite de trupele care au luat cu asalt teatrul din Moscova. Se știe însă că înainte de a lua cu asalt teatrul în care un comando cecen luase peste 700 de persoane, ostateci, trupele speciale au folosit gaze paralizante sau gaze de nervi. Ulterior, mai mulți medici au relatat că 10 de ostateci sunt tratați ca urmare a intoxicării cu gaze. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Luna are loc în capitala Danemarcei un mini-summit al Uniunii Europene cu țările candidate, reuniune la care va fi discutată din nou finanțarea extinderii. O problemă care până la sfârșitul acestei săptămâni risca să amâne, dacă nu chiar să oprească, procesul extindere. Între timp, liderii Uniunii Europene au găsit o soluție de compromis care însă nu a fost acceptată cu foarte mult entuziasm de țările candidate. România va fi reprezentată la summitul de la Copenhaga de președintele Ion Iliescu și premierul Adrian Năstase. Armata israeliană a organizat un nou raid în orașul palestinian Nablus din Cisjordania, soldat cu moartea cel puțin 2 palestinieni. Într-un incident separat, cel puțin 4 persoane au fost ucise și alte 20 rănite când un terorist sinucigaș s-a aruncat în aer la intrarea într-o așezare evrească din Cisjordania. Brigada Martirilor Al-Aqsa și-a asumat responsabilitatea pentru acest atac terorist. Reuniți în Mexic, liderii Statelor Unite, Coreei de Sud și Japonii au cerut Coreei de Nord să renunțe imediat la programul său nuclear și într-o manieră controlabilă. Apelul a fost lansat la sfârșitul unui mini-summit tripartit organizat pe marginea reuniunii la nivel înalt a Organizației pentru Cooperare Economică în zona Asia-Pacific. Iar potrivit rezultatelor preliminare ale alegerilor locale de sâmbătă din Kosovo, candidații Ligii Democrate au câștigat circa 55% din voturi, urmați fiind de candidații Partidului Democrat cu 27% din voturi. Participarea la scrutin a fost destul de mică, de puțin peste 50%. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Ileana Giurchescu. Următoarele știri la ora 20.
Transmitem De vorbă cu ascultătorii.
La microfon Cristian Tădorescu. Doamnelor și domnilor, începem dialogul nostru din această săptămână cu fragmente din scrisoarea unui ascultător din București.
A fost arestat un funcționar guvernamental pentru luare de mită. Cine spunea că Parchetul Național Anticorupție arestează numai găinari? Controlorii RATB și alți mari corupți. Păvălache e un corupt, nici discuție, dar nu e un mare corupt. Bănuiala mea e că el a fost arestat când se pregătea să dea prima lui mare lovitură, sau una din primele. A căzut din greșeală acest Păvălache. Cine l-a urmărit din Parchetul Național Anticorupție n-a știut cât de sus se află cel care îl protejează. Dacă se știa că în spatele lui Păvălache se găsește secretarul general al guvernului, n-ar mai fi avut loc nicio arestare. Sare în ochi că flagrantul și tot ce a venit după aceea a căzut ca trăznetul la Palatul Victoria. Incoruptibilul Michi, recte Șerban Marinescu, a declarat în primă fază că nu știe despre cine e vorba. Premierul și-a anunțat bucuria că lupta împotriva corupției funcționează și că poate oferi perspective interesante. Și mai interesant era dacă premierul spunea că așteaptă și alte arestări dintre membrii guvernului pentru ca Parchetul Național Anticorupție să-și demonstreze și mai clar utilitatea. Implicațiile acestei arestări nu trebuie căutate însă la nivelul rivalităților și animozităților provocate de favoriții premierului. Caz în care arestarea e un fel de avertisment pentru echipa apropiaților lui Adrian Năstase. Sper că sunteți de acord cu mine că nu îndrăznea Fănel Păvălache să ceară 4 milioane de dolari dacă nu se știa cu spatele blindat. Și dacă un consilier pretinde asemenea sume, cât pretind cei de deasupra lui? Sau ăia nu pretind nimic pentru că au câte un Păvălache care cere în locul lor? Atrag atenția și asupra altui aspect. Păvălache e membru PSD. Arestarea lui slăbește încrederea altor membri, poate mai importanți decât el în partid, în puterile primului ministru de a-și acoperi oamenii. În rândurile opiniei publice, arestarea lui Păvălache întărește opinia că PSD nu e un partid curat și că acuzațiile care plouă în ziare împotriva unora dintre puternicii partidului, baronii, sunt adevărate. Aștept cu nerăbdare să aud ce vor mai spune acum fabricanții de strategii de imagine a PSD. Ce vor mai inventa ca să astupe gaura de imagine? Oare nu cumva acum se fac presiuni asupra procurorului șef al Parchetului Național Anticorupție să aresteze de urgență corupți din celelalte partide, să se reechilibreze impresia de ansamblu? Toate partidele au corupții lor, ne va spune Vasile Dâncu, după care va veni premierul cu concluzia că asta e vina tentațiilor pe care le aduce tranziția. Cu toată prețuirea, Grigore Tănăsescu.
Aș zice, domnule Tănăsescu, că sunteți tentat să credeți că arestarea consilierului prezidențial Fănel Păvălache s-a făcut în necunoștință de cauză. Nu vine să cred că organizarea unui flagrant se face fără a se ști ce hram poartă persoana căreia îi se organizează flagrantul. Să nu-i considerăm niște novici în meseria lor pe reprezentanții Parchetului Național Anticorupție. Aș zice că așa numitul PNA a dat o lovitură de imagine cu flagrantul și arestarea consilierului. Chiar și superiorii din guvern ai mituitului au fost luați prin surprindere. Reamintiți-vă de declarațiile uluite ale domnului Șerban Mihăilescu. Cea mai caracterizantă mi s-a părut aceea prin care domnul Mihăilescu afirmă că fostul său subordonat ar fi trebuit să anunțe ce are de gând pentru a da astfel posibilitatea guvernului să se despartă prietenește de el. Cu alte cuvinte, pentru secretarul general al guvernului, important era să știe și el pentru a se despărți la timp de Păvălache prietenește. Ce va urma? De-abia acum lucrurile încep să fie interesante și lămuritoare asupra activității Parchetului Național Anticorupție. Dacă în ciuda flagrantului Păvălache va fi scos de sub acuzare, atunci ipoteza dumneavoastră că parchetul nu și-a evaluat corect puterile înainte de a face această arestare se confirmă. Dacă nu, guvernul se va putea lăuda pe bună dreptate că justiția e liberă să-și facă datoria chiar și atunci când are de face cu reprezentanți ai puterii. Să așteptăm așadar să vedem cum vor gestiona Parchetul Anticorupție și executivul această criză înainte de a trage concluziile. Mulțumim domnului Tănăsescu pentru scrisoarea sa, să ascultăm ce ne scrie un alt ascultător din București.
Lunetistul care terorizează Washingtonul ne dă un trist prilej de reflexie. Democrațiile nu secretă cu suficientă repeziciune anticorpi împotriva pericolelor care pândesc. Vânzarea armelor de foc a scăpat de sub control, un sacrificiu pe altarul libertății individuale. Vă rog să difuzați scrisoarea mea prin care propun câteva măsuri simple pentru limitarea riscurilor la care se expune societatea când nu își ia suficiente măsuri de precauție împotriva dezechilibraților și a posibililor teroriști. Nu e o noutate că fiecare armă de foc lasă o anumită amprentă asupra glonțului, ce se poate verifica la expertiză. Armele nu ar trebui să intre în comerț înainte de a fi amprentate și înregistrate într-o bază de date. Pierderea sau vânzarea armei trebuie să fie obligatoriu declarată urgent la poliție. Cei ce doresc să posede o armă de foc să prezinte obligatoriu un certificat de sănătate mentală emis de un medic autorizat și un certificat de la poliție că nu reprezintă un virtual pericol social. Aceste măsuri nu limitează libertatea individuală decât într-o proporție rezonabilă. Ar fi mai prudent dacă și pedepsele pentru traficul de armament și pentru comerțul ilegal cu arme ar fi mărite la maxim. Luarea din vreme a unor măsuri de această factură împiedică dezvoltări mult mai periculoase, precum apariția și proliferarea unor organizații extremiste paramilitare care pot promite apărarea cetățeanului și care pot căpăta un credit și o putere periculoase pentru democrație în perioadele de criză. Fidelul dumneavoastră ascultător, Pavel Stoian, București.
Domnule Stoian, înainte de a intra în amănunte, vă citez cuvintele lui Winston Churchill despre democrație. E cel mai mic dintre toate relele posibile. Democrația își secretă cu oarecare întârziere anticorpii despre care ne scrieți, e adeseori greoaie în adoptarea unor decizii urgente, dar finalmente își rezolvă crizele. Spre deosebire de regimurile totalitare, democrațiile se pot regenera și, de altfel, se și regenerează. Faptul că o persoană sau mai multe au terorizat capitala americană vă îndreptățește în temerile dumneavoastră. În ceea ce mă privește, sunt convins că această criză va fi rapid rezolvată. De altfel, au și fost făcute primele arestări ale unor suspecți despre care se crede că ar fi făptașii. Oricum, problema libertății cetățeanului american de a deține arme de foc e un subiect pe care societatea americană îl ia periodic în dezbatere și presupun că asasinatele lunetistului vor duce la revenirea în actualitate a acestui subiect. Vă mulțumesc, domnule Stoian, pentru scrisoarea dumneavoastră și vă aștept și altă dată invitație care se adresează în egală măsură atât celor care ne-au mai scris, cât și celor care n-au făcut-o încă pentru a sparge gheața. În continuare, o scrisoare din Germania.
Considerațiile de altfel inutile, plictisitoare prin banalitatea lor, făcute de domnul Iliescu în legătură cu cei 100 de ani de la nașterea lui Maurer, au, mă tem, bătaie lungă. Ele vor să anunțe împăcarea definitivă, chiar preferința susnumitului față de activiștii staliniști de partid și de stat, cărora, cu abnegație și succes, le-a aparținut domnul Iliescu până când, după propriile sale spuse, urmare a unor cugetări adânci s-a despărțit, desigur cu regrete, de comunism de pe urma căruia a profitat. Protestez răspicat și avertizez opinia publică în legătură cu pericolul reabilitării crimelor și criminalilor comuniști, cărora și Maurer le-a aparținut, și contra pierderilor pentru imaginea țării pe care astfel de ieșiri le provoacă. La ce ne așteptăm? Absolvirea criminalilor de vina lor nu conduce la viitorul bun pe care îl dorim pentru România. Viitorul țării este din nou pus în pericol pentru că acceptarea în NATO și reabilitarea staliniștilor nu se potrivesc deloc. Cu prietenie, dr. Dan Sămărescu.
Domnule Sămărescu, cred că nemulțumirea dumneavoastră e întemeiată principial. Despre Ion Gheorghe Maurer se pot aminti destule lucruri care ar putea fi integrate în categoria circumstanțelor atenuante până la un punct, el numărându-se printre comuniștii relativ luminați. Asta nu scuză însă ceea ce a fost complicitatea lui la decizii criminale ale regimului, deci, după cum nu trebuie uitată contribuția sa la înscăunarea lui Ceaușescu în fruntea PCR, cu toate consecințele care au decurs de aici. Probabil că domnul Iliescu are unele nostalgii, fiindcă dacă nu le-ar fi avut, nu ar fi participat la aniversarea centenarului nașterii lui Maurer. Totuși nu cred că asta semnalează demararea unui proces de reabilitare a staliniștilor și a stalinismului. După cum nu cred nici că admiterea României în NATO e pusă în primejdie de prezența domnului Iliescu la această aniversare. Domnia sa chiar a folosit prilejul pentru a declara răspicat că s-a vindecat în totalitate de comunism, ceea ce are o semnificație destul de clară în context. Mulțumim domnului Sămărescu pentru scrisoare, trecem la scrisoarea unui ascultător din Timișoara.
Mă numesc Hepeș Florian. În emisiunea de vorbă cu ascultătorii din 13 octombrie 2002 s-au făcut unele comentarii negative la adresa domnului profesor Pruteanu, parlamentar român. Vă informez că fac parte din grupul persoanelor care s-au adresat domnului Pruteanu rugându-l să facă intervențiile necesare pentru respectarea scrierii limbii române de către toate instituțiile din România. I-am trimis domnului Pruteanu răspunsul primit din partea Ministerului de Interne în urma contestației pe care am făcut-o la scrierea incorrectă a numelui meu în pașaport. În loc de Hepeș s-a scris Hepes. În conformitate cu alfabetul limbii române, literele S și Ș se pronunță diferit. După cum rezultă din răspunsul primit de la Ministerul de Interne, scrierea incorrectă a numelui meu s-a făcut pentru a fi respectată recomandarea Organizației Internaționale a Aviației Civile. Cetățenii români au devenit niște slugi, ale căror nume se schimbă după preferința unor organisme internaționale. Nu sunt de acord cu schimbarea numelui meu în niciun document și doresc scrierea acestuia în conformitate cu certificatul de naștere. Consider că legea propusă de domnul Pruteanu este binevenită. Ar trebui prevăzute sancțiuni împotriva acelor instituții care nu scriu literele I din A, Ă, I din I, Ș, Ț în cuvintele care le conțin. S-a ajuns să apară modificările numelor unor persoane fără acordul acestora. De asemenea, se scriu incorrect numele unor localități precum Timișoara, București, Botoșani, care au ajuns Timișoara, București, Botoșani. Numele unor persoane cum sunt Bănică, Bâlă, Neacșu ajung să fie scrise Banica, Bala, Neacșu. În multe instituții nu se acordă atenție scrierii corecte, neutilizându-se caractere românești la calculatoare. Personal nu mă interesează cuvintele traduse din alte limbi, dar consider că este necesară scrierea corectă a numelor românești. Cu respect, Florian Hepeș.
Vă înțeleg supărarea, domnule Hepeș, și dorința de a vă vedea scris corect numele și în pașaport. Aici însă, dacă examinăm această problemă cu puțină detașare, sper că veți înțelege de ce au procedat astfel autoritățile române. Din cauza măsurilor de precauție de care e nevoie pentru siguranța traficului aerian, Organizația Internațională a Aviației Civile e îndreptățită să facă cererea de a se renunța la semnele diacritice la numele scrise în pașaport. Nu numai românii sunt în această situație. Mă tem că ați ajuns la părerea că e vorba de slugărnicie în adoptarea acestei măsuri, fără a lua în calcul că siguranța zborurilor, care pornește de la posibilitatea identificării corecte și rapide a pasagerilor, acesta fiind motivul cererii organizației citate, merită un asemenea sacrificiu din partea dumneavoastră în ceea ce privește numele din pașaport. În privința Bucureștiului, Timișoarei, scris așa cum am pronunțat, aici e pură neglijență. Ajungând la legea domnului Pruteanu, una e scrierea corectă a limbii române și cu totul altceva, ceea ce prevede legea în privința obligativității traducerii cuvintelor străine, a numelor firmelor, etc. Despre această parte a legii domnului Pruteanu s-au făcut comentarii negative. Vă mulțumesc, domnule Hepeș, și vă aștept oricând. În final, îl anunț pe domnul Petre Ionescu din Sinaia că vom răspunde în emisiunea viitoare lungii și interesantei sale scrisori. Doamnelor și domnilor, aici se încheie dialogul nostru din această săptămână. Cristian Teodorescu vă mulțumește pentru atenție și așteaptă să ne scrieți.
Am transmis De vorbă cu ascultătorii.
Rugăm pe ascultătorii noștri să ne scrie la următoarele adrese. La Praga, Radio Free Europe, Serviciul Român, Vinohradska 1, Praga 1, Republica Cehă. La București, Radio Europa Liberă, strada Mihai Eminescu, numărul 124, scara C, sector 2, cod 72112. Sau Radio Europa Liberă, căsuța poștală 22, linioară 253, București 7000. La Chișinău, Radio Europa Liberă, strada Alexandru cel Bun, numărul 51A, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Aici Radio Europa Liberă.
Interviul săptămânii.
Doamnelor și domnilor, bună seara! La microfon Lucian Ștefănescu. Invitatul emisiunii noastre de astăzi este Keith Richburg, șeful biroului de la Paris al cotidianului american Washington Post. El s-a aflat recent la Praga pentru a se documenta asupra pregătirilor pe care le fac autoritățile cehe în vederea aderării Cehiei la Uniunea Europeană și asupra contribuției acestei țări la Alianța Nord-Atlantică. L-am întrebat pe jurnalistul american dacă statele candidate care vor fi probabil invitate la Praga să intre în Alianța Nord-Atlantică sunt într-adevăr pregătite pentru calitatea de membru NATO și dacă nu cumva unele dintre ele sunt invitate doar din rațiuni politice. România și Bulgaria, de exemplu, au de adăugat ceva nou Alianței Nord-Atlantice. Cred că multe țări de data aceasta vor fi primite în Alianța Nord-Atlantică din motive politice și nu din motive militare. Iar asta reflectă faptul că NATO s-a transformat dintr-o alianță strict militară, cu misiunea de a proteja Europa Occidentală de o invazie din Est, în ceva ce aduce mai mult cu un club politic și în care se dorește intrarea cât mai multor state, pentru că asta asigură creșterea stabilității și ajută procesele democratice din aceste state, asigură mai multă stabilitate pe întregul continent european. A le aduce înăuntru alianței este mai bine decât a le lăsa în afară, pentru că a le aduce înăuntru încurajează procesul de reforme în armată și cu cât mai multe țări intră atât în NATO cât și în Uniunea Europeană, cu atât sunt mai mici șansele de declanșare a unui conflict pe continentul european. Cred de asemenea că trebuie să privim această chestiune și din perspectiva faptului că Statele Unite consideră din ce în ce mai puțin Alianța Nord-Atlantică drept o organizație folositoare. Cu cât America folosește mai puțin NATO, cu atât mai puțin contează dacă ea se mărește cu 7, 10 sau 20 de membri. Un exemplu a fost operațiunea din Afganistan, când Washingtonul nu a folosit NATO ca pe o instituție, ci a ales diferiți membri ai alianței pentru a merge cu Statele Unite în coaliții separate. Și apropo, cred că putem adăuga că România are de fapt unele zone de specialitate militară interesante. Mi s-a spus că vânătorii de munte români sunt destul de iscusiți. Există deci lucruri despre care oficialitățile americane cu care am stat de vorbă la Bruxelles spun că ar putea fi folositoare din partea României. Nimeni nu va spune însă că România va fi primită în NATO, pentru că această primire va îmbunătăți structurile de securitate ale alianței. Trebuie să subliniez că ambasadorul Statelor Unite la NATO mi-a spus recent că cu cât ai mai multe țări în alianță, cu atât mai mare este numărul celor din care poți să alegi pentru misiuni ca acelea de menținere a păcii. În ce privește însă capacitatea de luptă, nimeni nu crede că noi membri vor adăuga ceva în plus. Ceea ce spune însă toată lumea e că această extindere e importantă pentru a stabiliza democrația și pentru a ajuta forțele democratice de pe continent. Pe de altă parte, nu va face cumva un număr mare de membri NATO mai dificilă din punct de vedere birocratic crearea unei forțe care să intervină rapid în puncte fierbinți?
NATO is an organization that operates by consensus. They don't take votes. So, which means that all countries have to agree. Now 19 countries and soon 25 countries will all have to.
NATO este o organizație care operează pe bază de consens. Acolo nu se votează, ceea ce înseamnă că toate țările trebuie să fie de acord, acum 19 țări și în curând 26. Toate trebuie să fie de acord asupra unei operațiuni. 7 noi membri nu înseamnă însă neapărat 7 opinii noi în jurul mesei. Vom avea de a face doar cu 2 sau 3 opinii asupra unei chestiuni. Oficialitățile americane îți vor spune că unul din aspectele interesante ale acestei noi extinderi e faptul că majoritatea covârșitoare a noilor state membre au un trecut comunist și s-au debarasat de o dictatură comunistă, iar asta face ca ele să aibă o viziune asupra lumii foarte apropiată de cea a Americii. Astfel că, în multe privințe, când ajungi la construirea de coaliții, la a-ți susține propriul punct de vedere în Consiliul de Miniștri NATO, e foarte probabil ca aceste noi state să urmeze linia americană. Astfel că extinderea poate fi privită și ca adăugarea de sprijin în plus în jurul mesei pentru America. Așa s-a întâmplat și cu Polonia, Cehia și Ungaria, a căror primire în NATO a adăugat greutate punctului de vedere american în jurul mesei de discuții pentru a contrabalansa punctul de vedere francez sau german în diferite privințe. În ce privește construirea consensului, va fi în unele privințe mai ușor de realizat pentru că America va avea mai mulți aliați puternici pe care va putea conta. În timpul primului val al lărgirii Alianței Nord-Atlantice, când Ungaria, Cehia și Polonia au fost invitate să adere, extinderea NATO a fost subiectul unei intense dezbateri publice în Statele Unite. Se pare însă că extinderea de acum, când vom avea o probabilă lărgire cu 7 membri, nu a generat o astfel de dezbatere în America. De ce?
That's absolutely right. I think you could call this the stealth enlargement.
Este absolut adevărat. Cred că o putem numi extinderea stealth, extinderea clandestină, care are loc departe de ochii lumii. Există, desigur, persoane interesate de extinderea NATO, dar ele sunt universitari, jurnaliști. În paginile de editorial ale ziarelor poți găsi o adevărată dezbatere pe acest subiect, dar în ansamblu, publicul american habar nu are că avem o lărgire a Alianței Nord-Atlantice. Dacă îi spui unei gospodine din Des Moines, Iowa, că fiul ei din armată va trebui să apere granițele României pentru că România intră în Alianța Nord-Atlantică, gospodina aceea va fi șocată. În primul rând se va întreba unde e România și apoi de ce trebuie să apărăm România. În 1997, când trei țări est-europene au fost primite, întrebarea era de ce trebuie să ne extindem spre est și, cel mai important, dacă rușii nu vor avea obiecții. Cred că motivul principal pentru care nu avem astăzi o dezbatere în Statele Unite este că pe coridoarele puterii din America, Alianța Nord-Atlantică este văzută ca mai puțin relevantă. Nimeni nu crede că va trebui vreodată să apărăm granițele României, pentru că nimeni nu crede că va mai fi un război pe continentul european. În al doilea rând, rușii nu au obiecții, astfel încât odată ce elimini posibilitatea unei confruntări majore cu Rusia pe tema extinderii spre est a NATO, atunci îi pui într-o lumină defavorabilă pe cei care ar fi putut să se opună lărgirii. Unii spun că e posibil ca 11 septembrie 2001 să fi fost un punct de cotitură în procesul de extindere NATO, pentru că a deschis și mai mult ușa pentru țări candidate, precum România, în contextul mai larg al războiului împotriva terorismului. Dar după 11 septembrie, americanii au plecat să lupte singuri împotriva terorismului în Afganistan, spunând Alianței Nord-Atlantice, mulțumim că v-ați oferit să ne ajutați, dar mergem acolo singuri. Deci atunci spun unii că e posibil ca 11 septembrie să fi fost de fapt o șansă pentru ca țări ca România să fie invitate să intre în Alianța Nord-Atlantică. E puțin complicat. Cred că unul din motive e că NATO a devenit mai puțin relevantă în sensul că nu va lupta ca alianță militară în viitorul previzibil și de aceea e mai ușor de primit mai multe țări și aceste țări nu vor lupta toate împreună. Afganistanul a arătat cum americanii au dorit să spună mergem cu britanicii pentru că ei au avioane de transport cu rază lungă de acțiune, mergem cu francezii pentru că pot să facă anumite operațiuni, astfel că NATO oferă posibilități ale unor țări în care americanii pot să aleagă pentru a construi coaliții în concordanță cu tipul de operațiune.
NATO just gives basically a buffet, a smorgasbord of countries that America can pick and choose to build coalitions depending on the operation.
Un fel de depozit de înzestrări.
Exactly, a warehouse of capabilities, and I think that's really the essence behind.
Exact, un depozit de înzestrări, și cred că asta este esența propunerii făcute recent la Varșovia de ministrul american al apărării Donald Rumsfeld, privind crearea unei forțe NATO de intervenție rapidă alcătuite din 20.000 de militari, la care fiecare țară să contribuie cu nișa ei de înzestrări. Pentru cehi, de exemplu, ar fi vorba de capacitățile lor de decontaminare biologică și chimică, pentru români ar fi vânătorilor de munte. Pentru unele din țările baltice ar fi trupe de poliție cu misiunea de menținere a păcii după terminarea operațiunilor militare. Cred că 11 septembrie a ajutat la concentrarea atenției strategilor din domeniul apărării asupra ideii că nu mai avem nevoie de armate mari în Europa, cu cartiere generale mari împrăștiate pe întregul continent, ci avem nevoie de unități mai mici și mai eficiente, fiecare țară contribuind cu ce poate. Într-un sens, 11 septembrie a făcut ca fiecare să se gândească la o forță NATO mai rapid și mai agilă. Și motivul pentru care americanii au spus nu alianței NATO când s-au dus în Afganistan a fost că foarte puține țări aveau într-adevăr ceea ce le trebuia americanilor acolo și cele care aveau nu erau în stare să-și transporte trupele rapid din Europa în Afganistan.
Very few countries had anything really that the Americans needed in Afghanistan. And those that did, very few had the means to get their troops from Europe to Afghanistan.
L-ați ascultat, doamnelor și domnilor, pe Keith Richburg, șeful biroului de la Paris al cotidianului american Washington Post, invitatul ediției de astăzi a emisiunii Interviul Săptămânii. Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că ascultați Radio Europa Liberă.